le do të jetë kreativ dhe inovativ për t'ju përgjigjur kërkesave që imponohen ad hoc në tregun e punës. Megjithse nënvizon se ulja e papunësisë në formë të drejtë për drejtë do të varet nga thitja e investimeve të huaja. Eksporti dhe investimet e jashtme të drejtë për drejta, të cilat do të sillnin me vete një njohuri të reja, teknologji të re, do të heqin me vete dhe punësime të reja. Do të jenë shtylla vendimtare që do të kontribuojnë në uljen e shkallës së papunësisë, thotë Trenovski. Ndryshe në bazë të strategjisë fiskale të cilën e ka miratuar qeveria e Maqedonisë së Veriut, parashih që në planin e fatmesëm, shkalla e papunësisë të ulet në 8.6%. Përderisa shkalla e punësimit të ngjitet në 54% të popullsisë së përgjithshme. Në këtë drejtim, nga uda ekonomike, Maqedonisë veri përëndimore të kësojnë se kraha shkallës së papunësis me shumë rëndësi është përqindja atyre që janë të papun, por të cilët nuk kërkojnë punë në mënyrë aktive.
Duhet kemi parasysh edhe kemi edhe një numër tjetër i cili tregon që numri mes punë kërkuese dhe të papunëve nuk korrespondon asëm, kështu duke tregu që në fakt kjo krizë është edhe më e thellë sa që duket në shikim të parë.
Thot për Radio Evropa e Lirë, Durim Zeqiri nga Oda Ekonomike e Maqedonisë veri perëndimore. Tonet optimiste përsa i përket uljes së shkallës së papunësisë vinë në kohën kur ekonomia përpiqet të shërojë plagët që i ka shkaktuar kriza e pandemisë. Në bazë të dhënave të Agjencisë për Punësim, 17.000 qytetarë kanë humbur vendin e punës si rrjedhje e krizës së pandemisë. Megjithse nga Instituti për Politikë dhe Hulumtime Ekonomike, Finance Think, thonë se të dhënat e kuartalit të fundit të vitit të kaluar, si dhe ata të kuartalit të parë të këtij viti, tregojnë se evidente është një stabilizimi ndjeshëm i tregut të punës, megjithse kanë nënvizuar se duhet qenë të kujdesshëm për sa i përket parametrave të shkallës së papunësisë, si e para për faktin se efekti i masave të qeverisë ngadalë shtetet dhe e dyta të gjithë ata që në vlugun e pandemisë ishin dej inkurajuar të kërkojnë punë edhe më të imbeten jo aktiv në kërkimin e punës, por kjo gjë thonë do të ndryshojë me përfundimin e pandemisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është evropaelir.org.
Afganistani është vendi më jo paqësor në botë, ndërsa Islanda është më paqësorja. Kështu thuhet në raportin e ri të Institutit për Ekonomi dhe Paqe, i cili analizon shumicën e vendeve në botë. Në raportin për vitin 2020 është thënë se shkalla e konflikteve është rritur si pasojë pandemisë dhe se situata mund të përqetësohet. Ose ti kuptojmë në materialin VOS. Shkalla e konflikteve në botë është rritur prej kur ka shpërthyer pandemia, sipas indeksit global për paqe të publikuar të njëjtën nga Instituti për Ekonomi dhe Paqe. Raporti që vlerëson situatën më 2020 tregon se konflikti është rritur në botë për të nëntën herë në 12 vjet. Themeluesi i institutit Steve Killea ka thënë se pandemia ka fajin për këtë situatë. Nëse nivellet e përgjithshme të konfliktit dhe terrorizmit kanë rënë më 2020, jo stabiliteti politik dhe protestat e dhunshme kanë shënuar rritje, ka thënë ai. Sipas Killeas, ndikimi i pandemisë mund të krijojë edhe më shumë paqartësi, sidomos për shtetet që vetë janë përballur me tensione para pandemisë. Rimakëmbja ekonomike ka mundësi të ketë dallime të mëdha që ka mund të thellojë edhe më shumë përqarjet, ka thënë ai. Në përgjithësi, indeksi global për paqe ka regjistruar mbi 5.000 incidente të dhunshme të lidhura me pandeminë në periudhën janar 2020 deri në prill të këtij viti. 25 shtete janë përballur me rritje të numrit të protestave të dhunshme, ndërsa vetëm në 8 shtete situata është përmirësuar. Situata më e rëndë është shënuar në Bielorusi, Myanmar dhe Rusi, ku autoritetet kanë shtypur dhunshëm protestat. Paknësitë janë rritur shpejt edhe në Shtetet e Bashkuara, jo vetëm për shkak të pandemisë, por edhe për lëvizjen jetët e njerëzve me ngjyrë kanë vlerë, si dhe nga sulmi ndaj ndërtesës së Kongresit në Washington në janar të këtij viti. Në anën tjetër, shkalla e vrasjeve dhe vdekjeve të lidhura me terrorizëm dhe perceptim të krimit ka rënë dukshëm në shumë vende, ndonëse situata dallon nga zona në zonë. Në Afganistan, Brazil, Afrikë Jugore dhe Meksik, më shumë se gjysma e popullsisë ka vazhduar të përmend dhunën si rrezikun kryesor për sigurinë gjatë përditshmërisë. Raporti ka gjetur se Afganistani është vendi më pak paqësor në botë, ndërsa Islanda është më paqësorja e cila janë bank të pozitë nga viti 2008. Në nivel rajoni, Evropa po ashtu është më paqësorja sipas indeksit, i cili ka treguar se jo stabiliteti politik megjithatë është rritur edhe aty. Indeksi Global i Paqes mbulon 99.7% të popullsisë së botës dhe analizon situatën duke përdorur 23 faktor kualitativ dhe cilësor të kategorizuar në 3 fusha: konfliktet e vazhdueshme, siguria dhe ushtria.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Turqia nuk do të heqë dorë nga furnizimi me sistemin mbrojtës raketor rus, ka thënë presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan, njoftuar media shqiptare. Ai tha se këtë ja ka konfirmuar edhe presidenti amerikan Joe Biden gjatë takimit të tyre më 14 qershor në Bruksel. Blerja e sistemit rus nga ana e Ankaras ka tensionuar lidhjet me Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e NATO-s, pasi ata kanë shqetësime se armatimi rus nuk është në përputhje me sistemin aleancës dhe mund të kërcënojë avionët luftarak F-35 të SHBA-s. Politikani opozitar i burgosur në Rusi Aleksej Navalni ka thënë se presidenti rusis Vladimir Putin është një gënjeshtar që nuk mund të ndalet së gënjyeri. Reagimi i tij vjen pas deklaratave të Putinit se Navalni e ka injoruar ligjin dhe ka ditur se çfarë do të ndodhë nëse kthehet nga Gjermania në Rusi. Këto komente Putini bëri më 16 qershor në Gjenevë pasi u takua me presidentin amerikan Joe Biden. Në Gjermani Navalni është trajtuar si pasojë e helmimit me agjent nervor brenda Rusisë. Lideri Koreas Veriore Kim Jong-un e ka pranuar zyrtarisht se shteti i tij është duke u përballur me mungesa të ushqimit. Duke i u drejtuar zyrtarëve të lartë shtetëror, Kim ka thënë se situata me ushqim është duke u rënduar. Ai ka thënë se sektori i bujqësisë ka dështuar të përmbushë objektivat për grurin për shkak të tajfuneve vitin e kaluar, të cilat kanë shkaktuar vërshime. Ekzistojnë raportime se çmimet e ushqimeve janë rritur dhe 1 kilogram banane kushton $45. Ky shtet ka mbyllur kufijtë me qëllim të luftimit të koronavirusit të ri. Si rezultat, tregtia me Kinën ka rënë. Tre astronaut kinez kanë arritur në stacionin e ri hapsinor të Kinës. Sa astronaut, dy prej të cilëve veteran janë nisur në stacionin hapsinor Tiangong, i cili është lëshuar në muajin prill. Ata pritet të qëndrojnë aty për 3 muaj për të kryer eksperimente, për të testuar pajiset dhe për të përgatitur që të pranojnë dy module tjera të stacionit vitin e ardhshëm. Anija kozmike është nisur nga qendra Yikuan në veri perëndim të Kinës. Ky njerëz shënon misionin e parë hapsinor të Kinës me ekip dhe më të gjatë ndonjëherë. Ky lansim përbën edhe krenari për Kinën, teksa Pekini përgatitet për të shënuar 100 vjetorin e udhëtisë së Partisë Komuniste më një korrik. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenari Cuboll ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkëmiru të gjofshim.